direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddana fiidnimo ee laanta Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa Washington.
Waa habeen isniin oo bisha December-na tahay 10 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com idaacadda fiidnimada waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Xuseen Barre iyo Ibrahim Xasan Daanduray.
Badaad kuma doontaan idaacaddan waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya oo kormeerayo gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Na tunataka kila Mkenya apate haki yake.
Waxaan doonaynaa in qof walba oo Kenyan ah xaqiisa uu helo si khayraadka iyo dhaqaalaha dalka soo geli doono loogu qoondeeyo tirada guud ee qolo deegaan degan ay leedahay.
Waxa kale oo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee warbixin gaar ah oo aan ku eegayno qoraalka farta Soomaaliga.
Waxa kale oo aad maqli doontaan maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha oo lagu xusay meelo badan oo dunida ah oo ay Hargeysa ka mid tahay.
Doodii gabneed iyo xubintii qurbe iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ninka aad loo rumaysnaa in madaxweyne Trump uu magacaabi doono madaxa cusub ee shaqaalaha aqalka cad ayaa hadda u muuqday inuu tartanka ka haray. Nick Ayers oo hadda ah madaxa shaqaalaha madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa qoraal uu soo dhigay Twitter-ka waxa uga mahadceliyey Trump iyo Pence. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in gabi ahaanba uu ka tegayo maamulka. Wuxuu sheegay in uu shaqada ka tegayo dhammaadka sanadka balse uu la sii shaqayn doono kooxda madaxweynaha si loo horumariyo danta dalka.
Afhayeen u hadlay kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen ayaa sheegay in wadahadallo dheeraad ay la furi doonaan dowladda Yemen haddii wadahadallada nabadeed ee hadda labada dhinac uga socda Suudaan ay guuleystaan. Maxamed Cabdisalaam oo ka mid ah xuuthiyiinta ayaa sheegay in wadahadalladan ay horumar sameynayaan oo la gaaro horumar lagu dhisayo kalsooni taasoo keeni karta sida uu sheegay in wadahadallo dheeraada ay wadaan bilaha soo socota. Qaar ka mid ah qodobada ay dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa waxaa ka mid ah in ay isweydaarsadaan maxaabiista islamarkaana dib loo furo garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimada Sanaa.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Cabdul Jubeyr ayaa waxa uu gaashaanka ku dhuftay codsi ay dowladda Turkiga Sacuudiga ay uga dalbatay inay ugu soo gacan geliso laba sarkaal oo ka mid ah rag loogu shakisan yahay inay ka dambeeyeen dilka wariye Jamal Khashoggi. Al Jubeyr oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Riyaad ayaa waxa uu sheegay in Sacuudiga uusan muwaadiniintiisa u gacan gelinaynin dowlada kale. Toddobaadkii hore ay maxkamad ku taalla Turkiga soo saartay warqadihii lagu xiri lahaa Sacuud Al-Qahtani oo la taliye sare u ahaa Amiir Maxamed bin Salmaan iyo madaxii sirdoonka Sacuudiga Axmed Al-Asiri. Labada sarkaal ayaa ka mid ahaa saraakiil boqorka Sacuudiga uu xilka kaga xayuubiyey taasi oo loo arkay tallaabo Sacuudiga uga jawaabayay dilkii wariye Jamal Khashoggi loogu geystay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul bishii Oktoobar. Bulshada caalamka ayaa aaminsan in dilka wariye Jamal Khashoggi uu amray amiirka la dhaxalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta sheegay in loo baahan yahay in shuruucda socdaalka iyo qaabilaadda magangeliye doonku ay ahaato mid nabdoon oo aan lahayn halis badan. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyey in ka badan 150 dal oo saxeexay heshiis caalami ah oo lagu horumarinayo qaabka ay dalalka caalamka u qaabilaan dadka muhaajiriinta ay ku qulqulaya. مستر غوتيريس او كا هادلي شير عالمي او كا فورمي مغالدا مراكش ايه دالكا مروكو ايا كتل اي تي ايات المامي اي جيران دلال كبيدي دان هشيسكن او اوبادان دلالكا قارادا يوروب كواسي او واركيا ان لغو حد قد بيو قارني مدودا ايادو او لغو قصب يو هشيس آني راليكا اهين بلسي وحا او تلمامي حقيو ان آني تاسي ساح اهين وجدد هشيسكونا اي تاهي ان لهو بيو ان مهاجرينتو اي هران لمان حقوق دودا انعا آدمه
habeen wanaagsan ayaan dhigaystayaal markale dilana halka ugu nagal socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA waxaana toos ugu dhigaysanaysan Washington madaxweynaha kuxigeenka dalka Kenya ayaa waxa uu kormeeraya gobolka Waqooyi Bari wuxuuna dulmeer ku sameynayaa hawlaha guud ee dawladda ay ka fuliso gobolkaasi wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta nooga soo diray Garissa
socdaalka uu ku maray madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya dulciisa ayaa waxa lagu sheegay inuu kormeeriyo adeegyada kala duwan ee dawladda asoo mashruuc kala duwan oo biyo wadooyin isugu jira xariga ka jaray qiimadana Ruto iyo madaxdi kale gobolkani ka soo jeeday oo ugu dambeyntii ka hadlay garoonka kubadda cagta Garissa hadalla fara badan ay soo hadal qaadeen waxa kamid ah dadaalka loogu jiro tirokoobka guud ee dalkani Kenya ka dhici doona iyo muslimiinta dalkani Kenya hanaanka ayuu qayb qaadan doonaan
na tunataka kila mkenya apate haki yake wakati
waxaan doonaynaa in qof walba oo Kenyaan haqiisa uu helo si khayraadka iyo dhaqaalaha dalka soo gali doono loogu qoondeeyo tirada guud ee qolo deegaan degan ay leedahay waxaan rabnaa inaan halkan idan kaga sheego inaysan dhici doonin in qolo la duusiyo xaq ama tiro ay leeyihiin tiro walba oo aad leedahay keliya waxay kaaga xiran tahay inaad adigu aad soo baxdo ma jiri doonto meel ayn laga eexan doono mana jiri doonto meel si sir ah wax looga sameyn doono keliya waxay ku xiran tahay soo bixitaankiina 10 sanaba hal mar oo keliya ayaa tirokoob guud dalkani Kenya uu ka dhaca isbarin habaabis iyo waliba siyaasada xisaabo kala duwan la isdhaafsadayna waxay ahaayeen mid hareeray tirokoobkii hore 10 sano ka hor laga qaaday guud ahaan gobolada dadka muslimiinta dalkani Kenya ay degaan iyadoo maxkamad ilaa iyo haatan ay taala dooda ah in tiradaas aysan dhanneyn dadka ku dhaqan muslimiinta dalkani Kenya taasina haatan waxay noqonaysaa mid fojignaan ay ka muujinayaan siyaasinta gobolkani ku dhaqan Safiya Cabdinuur mudanaha laga soo doortay deegaanka Ijaara ayaa qarka ku dhufatay hanaanka dadka muslimiinta haatan diyaar ugu yihiin inay tirokoobkaasi qayb ulbaax uga qaataan
tirokoobka soo socda hadda xoolo dhaqatanahay markasta waxaan u gufnaa dadkeena xoolo dhaqatada meelay ku kala maqan yihiin daaq iyo biyo raadsanayaan marka waxaan leenahay maanta in diyaar loo noqoto qofkii xoolo dhaqanayo iyo qof kastaba ila xoolaheena waa inaan soo celinaa oo ku soo celinaa kauntiyeena ku soo celinaa Northern Kenya waa laazim dadkeena xoolo dhaqatada inaan xoolaha soo wada celinaa waqtiga xisaabta waa inaan wada joognaa xaadir waana maadaama uu dadka bini'aadmiga ku xisaabsan tahay dhaqaalaha kauntiyaha imaanayaan waa inaan ogaanaa inaan ka qayb qaadano xisaabta habeenka iyada ah maxaa u leenahay waxaa la leeyahay one man one vote baa dad looyihin anaka hadda xoolo dhaqatanahay Northern Kenya waxaan leenahay one man one kilometer
hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka mudan ee aadan barre ducaal oo asaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in siyaasiyiinta iyo dadka wax bartay gobolkani ka soo jeedo haatan ay ku soo baraarugeen muhiimadda tirokoobka u leeyahay bulshada taasoo khayraadka iyo dhaqaalaha guud ahaan ee dalkani Kenya keliya intay wax lagu qaybsanayo tirada dadka deegaankaasi degan intay dhayihiin
waxaa soo socda waxa la yiraahdo tirokoob Soomaagdiin wuxuu dhici doonaa bisha 9aad sanadka dambe waana raadsa shadaynimaan aan idin sheegi doono waqtiga markuu gaaray yaa hadda waxay dabay soo sidanayaan way soo tashanayaan annakana rag baanahay waan tashanaynaa waan sadcinaynaa annakana lama dirin baarlamaanka xoolo ma raacno dukaan ma ganno annaka baarlamaanka waxaa naloo geeyey inaan difaacno ummadda la soo dooratay
meel ay joogtaba adduunka Soomaalida Soomaali iyo Muslim inaan difaacno waan
gudahan maamulada haatan la soo dhaadhiicay waxa u suxul duubayaan in tirooyinka ay soo gudbin doonaan ay noqon doonaan tirooyin dhaqaale iyo khayraad ay ku heli doonaan taasoo dadka Soomaalida ku dhaqan gobolkani wqooyiga bari dalka Kenya ay hayaan kuwa mar walba ka hooseeyay tirooyinka kale dadka ku dhaqan dalkani Kenya sababaha ugu badan ee loo soo weynay waxay ahaayeen in xoolo dhaqato yihiin dhulka hoodkana joogan tiro koobkana inta badan dhulka hoodka uusan ka dhicin sidoo kale inta badan dalka Soomaaliya la darisa dalka Kenya ay u tilaabaan halka qaar kale dalka Ethiopia ay xoolahooda ku soo dhaqdaan Maxamed Farax Shire VOA Garissa
kadigii sanag la socotaan walaalta Soomaaliga VOA maanta waxa dunida laga xusayay 70 guuradii ka soo wareegtay maalintii 10ka December ee loo asteeyay in la xusuusto dhawrista xuquuqda aadamaha ee caalamka iyo sidoo kale baaqii caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha Soomaaliland waxay ka mid ahayd meelahi munaasabadahaasi lagu qabtay dadka la haybsooco ee ku dhaqan deegaanadaasi ayaa dhinac kala qaba tabashooyin kala duwan wariyaha VOA da Barkad Maxamuud Kaariye ayaa Hargeysa noo soo diray dood ku saabsan xaaladda bulshooyinka la haybsooco iyo qorshayaasha wax lagu qabanayo
waxa doodaniga la qaybgeliyay Barkad Jaamac Batoon waxoogaa cadaaladda xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale garyaqaan Umar Goodaad oo kamid ah gudida xuquuqda aadamaha ee qaranka Soomaaliland aan ku bilaabo markii hore Barkad Jaamac Barkad in badan waxa kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshooyinkaasi xuquuqdooda iyo xaqooda aan maanta waxa la xusay 70 guuradii xuquuqda aadamaha caalamiga ah aan wasiida xaaladda dadkaasi Soomaaliya gudayda
sanadadu dambeeyay 10 sano dambeeyay dhaqdhaqaaqyo aan waxa jiray aqooneed iyo adduun oo lagu kobcinayo bulshada aan kama iimanaynin hay'adaha international kama iimanaynin aan caawimaad dawladeed oo dalka ka jiray laakiin gudahooga iyo dad activists oo reerka ah oo hawsha waday ayaa guulo badan runtii ay ka gaareen oo dad badan oo aqoonyahana oo jaamiciyana ba soo baxay xagga ka qaybgalka siyaasadda caqabad weyn ba soo kaasay nabada Soomaaliland jirta oo dowa umad dhaafile wasiir ku xigeen shanti dowladooda Soomaaliland soo maray ba wasiir ku xigeen ma dhaafaan xagga guurka oo kale waa un arin urfi iyo dhaqan ku tacalluqayso oo mashaakil badan uu iska jira laakiin bulshooyinka korisabaad moodaa oo dhalinyaradan dambeyr ee Soomaaliland runtii ay ku amaanan yihiin oo dadil baxa oo u fuqoodiya aragtidooda dhismeena noqotay markaas si guud markaanu eegno xaaladahoodu hadda sidii 10 sano ka hor ayaa meesha sano ka hor ayaa aad bay ugu duwan ma sha Allah
gariiqan Umar Goodaad
marka laga hadlayo kulay bulshada la haybsooco maanta batelan ahaan xagga waxbarashada tadawr fiican bay ka gaareen 10kii sano u dambeeyay xaggay ka madhiyeen waxa weeyaan marka xaqiiqda laga hadlo xaggii siyaasadda inay laakiin way waxa muuqatay rajadeedii anigu waxaan ahay kumishanka xuquuqsanka qaranka ku jira xeer baan ku yimid xeer ku xudhigay in xubin beelaha matalaysa laga helo todobada xubnood ee waxay ku jiray xuquuqsanka qaranka marka hadda xuquuqdii reerku ay leeyihiin iyo xuquuqda dadka kale leeyihiin baa aanu simanayn marka aanu doodo
marka jaamac marka aad eegto heerka nololeed dhaqaale halkii xaaladu maraysa
wallahi marka ugu xumeyd ba runtii maraysa waxa weeyaan cid mas'uuliyadda iska saarta ma jirto qodobka soo doon iyo todoba ee dastuurku wuxuu sheegayaa dalka damaanadda nololeed ee dalka inay dawladdu mas'uul ka tahay dawladdan hadda talada qabsatay ee kulmiyay Muuse Biixi oo madaxda ka yahay diyaar uma aha dadka inay wax badan la qabato runtii xaqiiqatan mas'uuliyiintooduna deegaanadooda ma tagaa siyaasad cad oo ay leeyihiin ma jirto dadkan dad xirfad leh bay ahaayeen oo xirfadda timaha kabaha biraha xirfadihiina dad kale oo ajaanib ah ugu yimid oo way dabar go'een shaqaalaha dawladda iyo bayroolka maxay tahay dawladda kuma jiraan oo nambar fiican kuma laha agaasimo guud ma laha agaasimo waaxid ma laha malaha barasaaba malaha marka xaaladahooga aasaasiga ka hadlayna deegaanadoodu dawadigu ogaayo riboodo badan waana ka diyaarinay inta ka hadlayna siyaasad dawliyo oo dadka lagu horumarinaya runtii ma xirfadahooga dabar go'ayna awood dawliyo wax ka qaban karaysa marka tiina ma muuqato
aanu imaado gariiqan Umar Goodaad intaad wad ka jawaabi doontaa taa Barkad laakiin xaqa qofku leeyahay waxa kamid mar hadii la xusayo maalinta caalamiga ee xuquuqda aadamaha inuu shaqo helo sidoo kalena shaqada uu haysto loo ilaaliyo inaha uu sheegay Barkad iyo su'aashaaba sadarkta
qofku inuu shaqo helana qofka ku xiranta hadii de isagu qofku shaqeeyso waayo ama uu shaqadiisa tadawur ku sameeyo waayo isaga qofka isla haray laakiin motivation loo sameeyo dadkii la dhiirigeliyo dhiirigelin loo sameeyo shaqadoodu tadawur loogu sameeyo ama ay loo cusboonaysiiyo waa mid xaq lagu leeyahay taas hadda dawladda ay istaraatiijiyada iyo waa wax boolasi siyaasadeed weeyaan taas kale marka la soo noqdo barxad dowladda mas-uuliyiinta reerka anagu ka mid baanahay xaafadan waa joognaa daraad u dambeysay dee wixii waxqabad laga fidinayo anagii barxad waanu joognay tan dowladda marka la soo noqdo dowladdu waxaa jirtay iskoolashibyada jaamacadaha bilaash sanad walba dowladihii hore in miisaaniyadda lagu dari jiray oo maxay ahayday ardayda dadka minoritiga si gaara miisaaniyadda qaranka loogu dari jiray door dhub maanti dhaweyd madaxweynuhu marku shaqaalaha soo saarayay wuxuu yihi dadkaas iyagu waa si gaara shaqaalahooga aan xitaa siifiyadooda aan dadka kale lagu daran shaqo qaran barnaamijkii shaqo qaran in si gaaraba la yidhi dadkaas maadaama la kala saarayo iyaga in si gaara liiska loo keeno liiskooga loosoo xuso si gaara loo keeno midna waan qabaa shaqooyinkoogii de dadkii kale ee bergii hore ku caayi jiray ayaa imika iyagii dad kale u adeegsaday kaba hudheer bay keenaan kabi lagama tusho birtii bir baa lasoo waaridaa maxay ahayd taan waan la qabaa marka dadkan kalena soo jeedin lahaa haddaabaad maanta ku dhaqaalo dhaantaan iyagiina dib shaqadii ugu soo celisaan maydaana jaanib u adeegsan
laakiin cumar miyaanay taasi waajib dowladda saaran ahayn kala xadaynta shaqooyinkii ama ganacsigii ama farsamadii oo kale
taasi waa mas-uuliyadd dowladdu ay leedahay marka laga hadlayo xagga markaan xeerka shaqaalaha iyo xeerarka shaqaalaha dalka u yaalaan ka aragno xeer horta shaqo u muwaadin qaban karo inuu qabto qof jaaniba loogu yeedho ayaa horta iyada meesha daaan kuma jirinba
laakiin taasi qoraal mooyaane ma jirtaa wax ficil oo ay sameeyaan dabcan guddidii xuquuqda aadamaha ee qarankana waad ka mid tahay
waa wax ficil way jiraan maalmo dhow waxaa jirtay inaan tirikoob ku sameynay raislayaasha kusoo batay cabashada dalka inaan tirikoob ku sameynay dabagalnayna cidda iskale waxaa noo cadaatay in dad somalilandr ay liisanka leeyihiin deetana waxaanu wasaaradda shaqada u gudbinay oo nimanka broseskeeda ku jirnaa gaasmaha guudiyo ka wala hadalnay in sidii dadkan dee jaanibka ee weliba qaxoontiga ee qaxoonti ahaan dalka ku jooga ay shaqadii u baneeyaan dadka muwaadiniinta xaqa u leh
aad ayuu mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye oo doodaasi noogu soo diyaariyay magaalada Hargeysa halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington 1972 ayaa waxa ay ku asteysan tahay sanadkii la qoray farta af soomaaliga ee xarufaha laatiinka loo isticmaalo dadaal dheer oo muddo socday kadib ayaa dowladda kacanka ee soomaaliya waxa ay go'aamisay in la qaatay fartan xarufaha laatiinka ee maanta la isticmaalo hase yeeshee dowladdii fulisay qaadashada fartan iyo guddigii afka soomaaliga midkoodna ma sheegin ciddii iyadu qaabaysay afka soomaaliga ee fartan laatiinka ku qaabaysay waxaa qoray Shire Jaamac Axmed iyo Muqrin ee guddiga ayaa wadajir u sameeyay ayaa u xog badnaa dooda balse daraasad cusub ayaa faahfaahintaasi dheer soo bandhigtay warbixin saddex qaybood ka kooban aynu ku eegaynaa daraasadda iyo laba su-aal oo ka mid a mirihii qodobadii ka dhashay qaybtii koowaad waxaa inoo haya Jaamac Buule Jaamac oo inoo soo diyaariyay warbixintan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamij khaasa oo aanu ku eegayna taariikhda qorista farta soomaaliga oo dhowr qaybood ah qaybtiisi koowaad dhowaan waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay bandhig lagu magacdaray soo ifbixintii curiyaha far soomaaliga oo uu daah furay abwaan cali deeq oo isagu daraasad iskiisa ku sameeyey taariikhdii qorista afka soomaaliga waxaa martigeliyey bandhigaasi aga oo ah akademiya goboleedka afka soomaaliga inkasta oo uusan afka ku dhufanin daraasadda cali deeq waxa ay ku salaysan tahay sixidda warar horay u baxay oo sheegayay in qofka qoray ama abuuray farta laatiinka ah ee hadda afka soomaaliga loo isticmaalo hase ahaatee abwaan cali deeq waxa uu keenay su-aalo xaqiiqda ku salaysan oo loo baahan yahay in si cilmiyeysan looga jawaabo balse su-aasha oo dhowr su-aalood oo kale wadata ka hor waxa ay daraasaddu soo saartay waa sida uu cali deeq u dhigay in xulistii guddiga afka soomaaliga ee horraantii iyo dhammaadkii lixdamaadkii iyo horraantii toddobaad tankiiba la qabtay ay cadaalad darro ku salaysnaayeen iyo qodobo kale su-aashaas aan ku horrayne cali deeqna ha inoo sharaxo cadaalad darrada ay daraasadiisu soo saartay
aad baa u maasan tahay walaalkay jaamac buulo jaamac aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa kan sahan qaaliga ee aad na siisay. Waxaan kaloo salaamayaa xeel dheerayaasha afka qaaliga. Haddaan usoo laabtay weydiintaada warcelinteeda, waa laba gef oo waaweyn oo weyaalka qoraalka soomaaliga ay ka galeen dowladihii soomaaliya ee saddexda milay, saddexdii milay ee u magacaabay guddiyadii af soomaaliga 1960s 1970s 1970s 1970s. Labadaas jef, midka ugu horreeya waxa waaye in saddexdaas milayba qorista af soomaaliga mar kasta xubnaha guddigaas lagu darayay qaar ka mid ah 18-kii qore ee kala lahaa 18-kii farood ee tartanka ku jiray, halka qaararna laga reebayay iyadoo aan wada garan karno in qorayaashaas 18-ka ah aysan dhexdhexaad ka ahayn tartanka, mid kastana uu ahaa musarax u loolamayay in tartiisu ay noqoto midda kama dambaysta ah ee ku guulaysata tartankaas. Macadaalad bay ahayd in dad tartamayaal ah lagu daro guddiga natiijada tartankooda qaar qaarna laga reebo. Khaladka labaad wuxuu ahaa in dowladdii Soomaaliya ee Oktoobar 2019-kii hirgelinta qoraalka Soomaaliga aysan sinaba u cadaynin qofka tartiisa la qaatay saddexdii tartame ee xuruufta sarlaatiinka ugu kala tartamayay, kuwaasoo magacyadoodu ay kala ahaayeen 1 Tira Jaamac Axmed, 2 Cabdi Khayre Cawaale, 3 Xaliime Maxamed Cali. Saddexdaas qof waxay ka mid ahaayeen saddex guluub oo fara kala duwan soo bandhigay 18-kaas qaybood ka koobnaa, qayb far carabi ku tartamaysay, qayb far Soomaali ku tartamaysay, iyo saddexdaas oo ku tartamaysay far Laatiin. Qof kastana far gooni ayuu soo bandhigay. Guud ahaanna tartan baa ka dhexeeyay saddexda guluub. Saddexdii guluub waxaa ku guuleystay guluubka kooxdan far Laatiinka. Ayagii ayaa haddana tartankii ay ku jireen waxay ahayd in la sheego qofka sirtiisii la qaatay ama qofka ugu dhow farta la qaatay. Taasna lama joogin. Labadaa khalad ayaa ugu waaweyn oo taariikhda Soomaaliga laga galay. Waxaanan uga jeednaa in wax la saxo ma ahan inaan ku ceebeynayno dowladihii hore ama aan ku ceebeynayo bini aadamku, waxna wuu khaldaa waxna wuu saxaa. Wax badan bay ummadda Soomaaliyeed u qabteen oo ay saxeen, laakiin labadaa gef waa laba gef oo lahankoodu weli uu taagan yahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cali Deeq. Waxaa barnaamijka nagala qayb galayo macalin Khabiir Sare Cabdalla Cumar Mansuur oo muddo 4 sano ah ka shaqaynayay afka iyo taariikhda Soomaalida, cilmi baaris fogna ku sameeyey dhowr bug oo ay ka mid yihiin naxwaha af Soomaaliga iyo taariikhda afka iyo bulshada Soomaaliyeedna qoray. Waxa uu ku sugan yahay Roma, dalka Talyaaniga. Waxaa kale oo nagala qayb galaya Cumar oo Nuux Maxamed oo ah xoghayntii guddiga afka Soomaaliga xilligii qoraalka afka la hirgelinayay. Cumar waxa uu qoray buug afka carabiga ku qoran oo diini u badan iyo buug kooban oo uu uga hadlayay guddigii fulisay qorista farta Soomaaliga. Sidoo kale Axmed Faarax Cali Idaaja oo qoraacaan ah soo saaraha barnaamijka hidaha iyo dhaqanka ee v o a, xubin ka tirsanaan jiray guddigii afka Soomaaliga 1973 ilaa iyo 1991, qoraaga buugta taariikhdii Abwaan Ismaaciil Mire, Cilmi Carab iyo Samatar Baxnaan riwaayaddii Dabku Shiday Darwiishka oo ay wada qoreen Allaahu Naxariistay Abwaan Cabdiqaadir Xise Yamyam, iyo buugga Afmaal oo ay wada qoreen dhowr qof oo Soomaali ah oo Idaaja uu ku lahaa kaalintii afka Soomaaliga, iyo dabcan codkii hore ee aad maqlayseen wax yar ka hor oo ahaa Abwaan Cali Deeq oo qoraaga daraasadda soo ifbixintii qoraaga farta Soomaaliga. Cali Deeq waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho halka Idaaja Nairobi uu kaga sugan yahay, Cumarna uu Qatar joogo. Aan ku bilownay, maxaa ka jira in aan loo cadaalad falin xulistii guddiga afka Soomaaliga oo xubin tartanka ku jirtayna lagu daray halka kuwa kalena bannaanka laga dhigay? Aan ku horreysiiyo Cumar ow Nuux.
Waad mahadsan tahay. Horta waxaa jiray dhaqanka Soomaaliga dad badan baa ka shaqaynayay oo muddo dheer bilaabay. Nin walibana dee far buu iska samaystay ku qorayay, ama Laatiin ha ahaatee ama far gooni oo kale uu samaystay ha ahaatee, dadka Laatiinka samaystaana u fara badnaa oo xataa qolo gaaro ay ka mid ahayd oo ay jireen fara badan oo kutubka qoray wax ka sameeyo af Soomaaliga si fiican u dheehay oo u bartay u sameeyey qaar Maraykan iyo qaar Ingiriisaba. Marka horta farta Laatiinka qof lama siin karo, anu sidaan qabo
Cumarow, waan u imaanaynaa farta Laatiinka, laakiin su-aasha koowaad waxay tahay guddigiyadii la xulayay kii adiga aad xogeynta u ahayd iyo kuwii ka horreeyeyba, ma jirtay in dad guddiga ka mid ah ay ahaayeen dadka farta soo bandhigayay halka kuwa kale oo farta soo bandhigayayna aan guddiga lagu darin?
yaa qaar baa ku jira guddiga way ku jiraan kuwii farta sitay bandhiga laakiin farta nin waliba isagaa farta iska watay si ay watee guddigan lasoo soocay waadiga buugga eebma soomaaliga maad akhriyin waxay u badnaayeen waa wasaaradda tac waxbarashada ay ahaayeen
ha guddigaadu waa kii ugu dambeeyey buugga aad qortay guddiga waa guddigii ugu dambeeyey laakiin laba kala jirtay aan u gudubno cabdalla mansuur ma jirtaa in ay dad far watay guddiga lagu daray qaarna laga tagay sida uu u dhigay calada
bismillaahi jaamaca anigu si oo tiftiran ulama socday maaragtay dhinaca dadkaas laakiin waxaan leeyahay guddigii hore kii dambe de waa cumar aabu ka hadlay oo xunaal ah kii hore ani daliishaas ima muuqato maaragtay qoladaas saddex arrimood ayaan maaragtay ku sababeyn lahaa oo guddiga dadka ku jira waxay ahaayeen dad maaragtay ay matalayeen xataa saddexda koox fareed ee markaas ay jireen carabiga musu galaalay ka joogay iyo kuwo kale latiinkana maaragtay yaasiin iyo shirejaamacda soomaaliga faraha soomaaliyeed kuwa la yidhaahdana yaasiin iyo kuwo badan ay ku jireen marka 18-kii ay farihii ay soo qoreen guddigooda ma wada geli karin waxaan u malaynayaa inaan cidna laga reebin saddexdii kooxood mid maarata koox saddexdii far mid walba dada ugu jira meesha marka lama wada gelin karin tan kale oo uu leeyahay dad haddii la xugminayo sidee guddigan loogu dari karaa anigu waxaan ku barbaari lahaa arrintaas duruufaha dad ku kalisay waayo waqtigaas ku malayn maayo inay jireen niman ku takhasusay cilmi afeedka ama cilmiga maarata luqadaha dad ku takhasusay ma jirin marka inta lahaa aqoonyahan macalimiin ay ahaayeen sida muse galaal iyo maxaanku yidhaahdaa kuwana wax kasoo bartay dibadda ama maaragtay weluu takhasus aan lahayn marka intaas la qaatay laakiin laga reebay dadkii fara keenay laakiin aanan aqoon u lahayn cilmi afeedka haddii laga reebay taas ma aha yani nimankaa la dulminaya sida aniga ay ila tahay tan labaad soomaalidu mar walba waxay maaragtay waxay ku fiirisaa nadaaradda maaragtay qabyaaladda ah haddaan u fiirina dhinacaas xataa 4.5 ama siday soomaalida ay jeceshahay 4.5 way ku jiraan maxaan ku yidhaahdaa kii haweenkana maaragtay qoogadoodin gabara ugu jirtay marka waa loo dhammaani sida ay ila tahay intaa ka badan
waa
lawada sheegaya maarata waa dadaalan waan qaba
waaya axmed faarax cali idaa jaa ma jirtaa in guddiga dadna qaar lagu daray afka iyagu watay afaf gooni ah halka qaar kale laga tagay sida uu caldeeq u dhigay
horta waad maadsan tahay soomaalida reer waqooyi bari degtaa waxay ku maamaahdaa haddii dhaar yari allah yari haddii cabdalla mansuur iga horreeyey waxaan ku darayaa waaba si yaryihiin oo ku saabsan soomaaliga iyo taariikhdii haddii aan ku saddex guddi baa la asaasay gacanka ka hor laba ayaa la guddi baa tirtay guddi muuse gaalda madax u ahaayo wuxuu ahaa 1960 guddina wuxuu ahaa guddi unesco ay soo dirtay saddex nin oo hubara oo ajnabi ah ayaa hogaaminayay iyaga ayaana wax laga sugayay guddigan dambe oo 1970-kii la asaasay oo kusoo beegmay waqtigii fata lagu dhawaaqay isaguna wuxuu ka koobnaa in alla intii la islahaa afka ayay nuku leeyihiin oo ka shaqeeyeen ama far bay leeyihiin ama si kale ayay yani u damayn jireen oo wax usoo saari jireen wax afka ku saabsan marka waa sida cabdalla u sheegay waagaa 4.5 lama aqoon dadku yaa wax yaqaan baa la odhan jiray waxaan garanaya ayaa beelgaa socotay inkastoo dhaliila ay jireen xagga siyaasadda iyo waxaa laakiin markii aqoonta noqoto 4.5 lama eegi jirin waxaa la eegi jiray waryaha waxaan yaqaanoo yaa kasoo shaqeeyey oo yaa lagu bartay
marka
midda kale waxa weeye oo muhimka ah guddiyadaas oo dhan go-aanka fata la qaadanayo laga sugi maynba iyaga looma dirinba fata la qaadanayo ee fatee ugu haboon baa loo diray waana kala laba taa in la ogaado weeye horta balka waraba
dhegeystayaal warbixintaasi ku saabsanayd qorista farta soomaaliga iyo xarfaheeda laatiinka waxaa soo jeedinay jaamac buule jaamac waxayna ahayd qaybtii koowaad halkaad weli nagala socotaana waa washington
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, khadka kala socotaan waa v o a oo idinka imanaysa Washington. Qaybi kale idaacaddeenaan gudagelayna qodobadeedi ku soo maqanayaad maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii Qurbe. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u daroona.
ninka la rumaysan yahay in madaxweyne Trump uu magacaabi doono madaxa cusub ee shaqaalaha aqalka cad ayaa hadda u muuqday inuu tartanka ka haray. Mike Ayers oo hadda ah madaxa shaqaalaha madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa qoraal uu soo dhigay Twitterka waxa uga mahadceliyey Trump iyo Pence, hase yeeshee ku sheegay in gebi ahaanba uu ka tegayo maamulka. Wuxuu sheegay in shaqada uu ka tegayo dhammaadka sanadka, balse uu la sii shaqayn doono maamulka madaxweynaha si loo horumariyo danta dalka. Trump ayaa la rumaysanyahay inuu raadinayo qof aqalka cad sii jooga ugu yaraan inta ay ka dhammaanayso doorashada 2020 oo dib uu isu soo sharaxi doono.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta sheegay in loo baahan yahay in shuruucda socdaalka iyo qaabilaadda magangelyadoonku ay ahaato mid nabdoon oo aan halis badan wadanin. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyey in ka badan 150 dal oo saxeixay heshiis caalami ah oo lagu horumarinayo qaabka ay dalalka caalamku u qaabilayaan dadka muhaajiriinta ee ku qulqulaya. Mr. Guterres oo ka hadlay shir caalami ah oo laga furay magaalada Marrakesh ee dalka Morocco ayaa tilmaamay inay jiraan dalal ka biyadiidan heshiiskan oo u badan dalalka qaaradda Yurub, kuwaasi oo u arka in lagu xadgudbayo qarinimadooda iyada oo lagu qasbayo heshiis aan raalliga ahayn. hase yeeshee xogeyaha qaxwada ee qaramada midoobay ayaa waxa uu tilmaamay inaanay taasi sax ahayn, ujeeddada heshiiskuna ay tahay in la hubiyo in muhaajiriintu ay helaan xuquuqdooda asaasiga ah.
wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Cadel Al Jubeyr ayaa waxa uu gaashaan ku dhuftay codsi dowladda Turkiga Sacuudiga ay uga dalbanayso inay usoo gacan geliso laba sarkaal oo ka mid ahaa rag loogu shakisan yahay inay ka dambeeyeen dilka wariye Jamaal Khashoggi. Al Jubeyr oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Riyaad ayaa waxa uu sheegay in Sacuudiga uusan muwaadiniintiisa u gacan geli doonin dowlado kale. toddobaadkii hore ayaa maxkamad ku taalla Turkiga waxay soo saartay warqadihii lagu soo xiri lahaa Sacuud Al Qahtani oo la taliye sare u ahaa Amiir Maxamed bin Salmaan iyo madaxii sirdoonka Sacuudiga Axmed Al Asiri.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a. haatana kusoo dhawaada doodii gaabneed, waa tan yaasi Saynab Abuukar Maxamed oo inoo socodsiisa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay mooshin ka dhanaa madaxweynaha Soomaaliya u gudbiyey gudoomiyaha baarlamaanka, iyadoo gudoomiyuhuna aqbalay. hase ahaatee gudoomiye ku-xigeenada baarlamaanka ayaa sharci darro ku tilmaamay mooshinka madaxweynaha, sheegayna in aan xilligan loo baahnayn in dalka la geliyo qalalaaso siyaasadeed. haddaba mooshinka xilligan taagan muxuu salka ku hayaa? xaggeese xaalku ku dabeyn karaa haddii mar kale uu dib u soo noqdo iska qabsigii siyaasadeed ee u dhexeeyey madaxda Soomaaliya? waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb gelaya Cabdibarre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Injineer Axmedey Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, sidoo kalena bara ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cabdibarre Jibriil.
madaxweynuhu waxyaabaha lagu soo eedeeyey waxaa ka mid a oo ay ku tilmaameen khiyaano qaran, ay ku tilmaameen madaxweynuhu in badan buu baxay, safarri dibadda u baxay. ilaa hadda madaxweynuhu waxa uu kula soo heshiiyey dalalka Ethiopia ugu daran, laakiin madaxweynihii waxaa laga kari waayey oo laga waayey inuu shacabkiisii la hadlo, baarlamaankiisii la hadlo. baarlamaanku waa ka fiirsan waayeen. baarlamaanku markii dee madaxweynihii si kasta loola hadlay oo si kasta akhbaar u direen oo xukuumaddii la hadleen oo yahay war ninkii Ethiopianka waafaanhayaan dalkii baa gacantana loo gashay leeyihiin, madaxweynuhu ha yimaado muxuu ahaa xukuumadda ha u soo gudbiyo. dee marka in baarlamaanku marka ummadda u soo bandhigaan oo yidhaahdaan war dalkii meel xun baa loo hagayay, cadow baa gacanta loo gashay, aan ummaddii u soo bandhigaan yidhaahdaan madaxweynaha la xisaabtan, mooshinkuna siisa maahan xilka qaadis maahan. madaxweynaha waxaa loogu yeeray mooshinku waxa weeye la xisaabtan kibu diini oo inuu baarlamaanka hor yimaado marka waa haydeen taas la mid tahay marka yaan wax dhibaato loo arkin baarlamaanka mooshinka ka keenay aad u maasiyi
injineer axmed ee maxamed muuse adigu aragtay
sideeda dhanba qadada xaaladda siyaasadeed ee dalka aad la socoto isbedelkii kala guurka ahaa ba ilaa hadda dawladda aan jirtay loogu dhageyn yahay lugaha looga dhageyn yahay inuu xaro u socdaan qulihiina dad mooshinka keenayna mooshinku xalaal mise waa xaraam already waxa ka jawaabay labada mudane ee ku xigeenada ka ag gudoomiye gudoomiyahaasi waa qaniya qaniinka fujisa qaniyaka fujisa weey arinta bay dhabo oo wuxuu qeyn muran yar ka taagnaa ciidanka meesha loo diray iyo fargeelin uu ku sheegay fulinta qaybta ah ee dawladdu inay ku hayso iyo qaybtii iyo muxtar roobo hawl ahayd oo la yiri dawladdu waa badmaatay iyo ku xalinaya gudoomiyo laakiin labada ku xigeen oo aan involvedna ku ahayn arintaas faydaba ee dawladdana u dhaxa waxay ku sheegeen mowshinkaas markii ay akhriyeen xeer hoosaadkana ay fiiriyeen sharciiga dalka u qoran ee ilaa hadda dastuurka ku meel gaarka ana ay dib u daalacdeen in mowshinkaasi aanu ahayn mid soconaya mid meesha in la keeno ahaydna aanay ahayn xildhibaanada wataana xildhibaanadan leeyahay ay yihiin xaqiiqdu waa sidaas weeye laakiin xeer hoosaadka hadii dib loo akhriyo inaan soconayn mowshinkan aan qabo
hadii aan dib ugu laabto cabdi barre jibriil waa dagaysanaysaa doodda injineer axmed ee maxamed muuse iyo sida hadalka uu dhigay
anigu horta xildhibaan qaran soomaaliyeed oo mooshin keenay kuma tilmaami karo lacag buu waayay ama laaluhu raadinayo oo ayaan daro horta arinta in xildhibaan soomaali lagu tilmaamo xildhibaanku wuxuu u dhaartay wax sharciya oo nidaama oo dalkan inaan la dibandiyayn buu u dhaartay
dhanka kale wuxuu leeyahay injineer axmed ee waxay arintan la xiriirtaa khilaafka ka taagan arinta doorashooyinka koonfur galbeed
waxa weeye in walba tusuu doono hofisir ma ahane wixii sharcigu ahaa mooshinkaana wuxuu socday muddo ilaa saddex bilood ka hor baa mooshinkaana socday iyadoon koonfur galbeed isku haysan iyadoon magaciisa haysan mooshinkan wax badan buu soo socday mooshinkaanu xilli buu leeyahay xilligiisii bay maanta noqotay waxay noqotay maanta in la keeno oo maantay la keeno waxay noqotay markii baarlamaankii oo taagan hay-adihii dowladda intay la xisaabtameen madaxtooye iyo ra-iisul wasaare xukuumadda soo abaabuleen uu leeyay hala kala duro baarlamaankii baarlamaankii baa khatar galay mar haddii baarlamaankiiga wareegta halugun khatartiisu leeyahy xaq bay u leeyihiin baarlamaanka nin inkari kara male nin diidi kara male inay la xisaabtamaan mooshin keenaan madaxweynaha impeachment ku iftiimiyaan caalamka ogeysiyaan in dalkii uu noqday dal aan maantay hogaan la isku hadlayn kara lahayn horta waa mid midda labaad saaxiibkayga wuxuu ka shirqabiyey labadii gudoomiyaa saas yidhi labada gudoomiye sharci uma leh muxuu ahaa kamana dad hadli karaan gudoomiyihii baarlamaanka hadlay gudoomiyihii baarlamaanku waa diiwaan gashay waa sharci diyaarsan inuu isagu diiwaan gashay tiisu nin kale oo ka daba hadla oo yidhaahda wixiisa waa khalad macnaheedu waxa weeye baarlamaan ma jiro dalka fowdaanu ka dhigaynaa saan doonaan u maamulaynaa laakiin madaxweynaha qaranka waxaan rabaa qof walba inuu si fiican dhegaysto madaxweynuhu waxay inuu isdifaaco oo dalka u daneeyo oo dalka uusan karayn siyaasad gelin taladii madaxweynaha hadduu marka hore ilaahay gees ka marshiyey hadda waxaan leeyahay madaxweyne waxa weeye intaad usoo istaagtid oo mooshinka lagaa keenay u dhaga nuglaatid baarlamaanka imow iska difaac waxaan anigu waxaan si kale loo fahma dheh shacabkii la hadal baarlamaankii ka hor hadal adoon caruur iyo maato soo abaabulin sharcigu nidaamkuu qabo imow dalkii adaa madaxweyne ka ah kursigii cidu kuguma haysto taladaasaanu madaxweynaha usoo jeedayna waana talada baarlamaanka usoo jeediyey
injineer axmed ee maxamed muuse waad maqlaysaa dooda cabdibarre jibriil
heshiisyadan ay leeyihiin dalam xara lala soo galay ama ethoobiya lala soo galay sideeduba waxay ahayd is-afgarad ma ahayn wax qoran oo concreta oo qalinka inta lagu duugay hoosta laga xariiqay oo golaha fulintu ay meel marsatay maxaa yeelay haddiiba ay dhacdo waxaa la keenayaa wixii sida ay nidaamku uu yahay waxaa lasoo marsiinayaa golaha in lasoo marsiiyo si takriim ah ama si sharciya in lasoo marsiiyo golaha sharci dejinta adduunka way tahay haddii qaladaad meesha uga muuqdo way leedahay inay qabtaan laakiin marnaba mid hadlay ama arintaa xataa ka hadlay oo yidhi qalad baa halkaa ka jira iyo waxaas horta may dhicin intaa way iscabinayeen guuxooda inay qarsadaanna ma haddii wax qaldanaayeen oo hadda ay ku hambaabarayaan adartiima hanti dhaweyta maaliyadda ay ka dhawaajiyeen ee shalay wiilkii hanti dhowraha guud ahaa uu yidhi waxa la sheegay ee laleeyahay lacag baa maqan wax alla waxaanu ka hayna male ma fahmaysaa general auditorka wax badan baanu ognahay qiiq isku qaris iyo dana shakhsiyaad ama dana goboleed ama dana waxay nahaataba in dawladdan lagu dumiyo oo faylasha lagu gooyo oo ay hore u socon waydo agar hore looga qoosto haddana uma baahnin umadu uma baahna in sida ay tahay golaha fulinta loo shaqeeyo arrimaha dibadda waxay ka soo gaari kartaa go'aankii ugu fiican oo isleeyeen dalka waa lagu socodsiin karaa ama barwaaqo sameynaya dekedaha afarta berbere ka soo dhaw ilaa Kismaayo in looga faa'iideeyo dalka Ethiopia ee u ooman wax soo dejis qaab waafaqsan sharciga oo marka la dhigo baarlamaanku ay dhigaan uun bay ahayd isafgarad ah qaabka dhaqaalaha isdhexgalka nabadgelyada abuurid la'aanta jabhado la abuuro oo maanta la hubeeyo aanu baahnahay marka in ay fahmaan dadka ka kalluumaysta in meel aan wax jirin wax laga raadiyo oo dawladda laga horkeeno umadeeda in ka wantoona
Cabdi Barre Jibril Baseen
yaan haddaan tiis u raaco isleeyahay Ethiopia xuduudaha furayna horta waxa ayaan dara ah oo qofal umada raba inaan dareensiyo oo madaxweynaha raba inaan dareensiyo dal ee dhowr iyo 20 sano burbur ku soo jiray oo aan ciidan lahayn oo ciidan dhul ahayn iyo ciidan bad lahayn oo ciidan cid lahayn oo cid maanta waardiyeensa ay jirin badihi dalkiina sa u furan yahay markaan is afgarad ku soo daayo boqolaal milyan ku soo daayo barisay dalka horta uga saaraysa baarlamaanku midda ay dareemeen oo shacabka Soomaali in la deeyo horta waa taa saaxiibkeen aan dareensiinayo afgarad ha ahaato afgarad xataa haday tahay waa ku qasban yahay madaxweynuhu inuu golaha xukuumadda horkeeno oo ilaada afgaradkaas aan ku seeshin golaha xukuumadda baarlamaanka keenan baarlamaankuna ka doodaan horta nidaamkaas weeye nidaamka dawliga oo wax lagu shaqeeyaa ma ahan inaynu qof gaar ah si cambaareyno laakiin waxaan leeyahay war anagu aan iska dayno nan jeclaysi meel inama geynahayo shakhsi aan gaar difaacina meel inama geynahayo baarlamaankan dalku u dhaartay dhaarashada u dhaartayna wixii khaldan inay keenaan oo ay kula xisaabtamaan oo kii shaqaysa mudow ay mooshin ka keenaan baarlamaanku sharci buu leeyahay xaq buu leeyahay inaan marka niraana lacag bay raadinayaan waa ayaan darataas weyn saaxiibkeena taas waxaan leeyahay in badan baa ku socodsay dooda inuu abaarnasay
injineer Axmed Eemaye
waxa waxa loo yiri suxuun wax u sheeg seer waa ka darayeen madheen aniga ridaha loo furay Ethiopia shacabkeeda meesha lagu soo daayay madheen laakiin process iyo geedi socod bay galeysaa baarlamaan heer baarlamaan laga qoray sharci ah sideebaynu uga faa'iideysanaa dadkeena iyo ilaha dhaqaaleheena oo aynu u soo helaa in ka mudan isla markaasna shacabkeena aan inta la dhexgalo aan fertilization lagu sameeynin sideebay arintaas u dhacdaa weey saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyay in aan idin ridaha loo soo deynay marna ma dhihin ma aha intan kaliya tii iigad in la isu furo qofka kaali jaan waa Cabdi Barre ma ahayn karunta ku sheega weey iigad ba ka horeysa arintan Ethiopia aan ka faa'iideysano dadka exploitation of the people bay raadan ingiriis ku yiraahdaan in dadka laga faa'iideysto waxa ay haystaan iyo lacagtoodu ay socoto oo wareegto weey weyno baahin inaga u baahanna xildhibaanadu xaq waxay u leeyihiin haddii qalad dhaco inay qabtaan laakiin qalad ma dhicin wayna ku fashilmayaan intan tirada yar ee xildhibaanada ah ee arintan la ordaysa ee arintan ay tahay waxa iyaga ku bixinaya ama kicinaya arin shakhsiyaad iyo dan siyaasadeed percentage-ka badan ama boqolleyda badan ee xildhibaanada mana ay saxeexin kuwa xataa been ah oo saddexa oo diidan ba xagga magacda lagu soo darsaday waa arkaysa marka saaxiibkii waxaan leeyahay anugu ma aha anugu inaan shakhsiyaad difaaciyo ama aan madaxda difaacayo laakiin systemka in aan lagu cayaarin baa ii muuqatan difaacayo
marka deegtid qalalasa siyaasadeed ee hadda mooshinkan uu abuuray xaaladda magaalada Muqdisho maanta waad la socotaa saameynta iyo arinta mooshinka ay dhalisay maxaad xalku aragtaa mudane Cabdi Barre Jibril
xalka maanta magaalada marka leego cidda damin karta ama cidda afuufi karta waa madaxweyne qaranka wuxuu ku dabin karaa madaxweyne talada baarlamaanka hadii laba xildhibaan mooshin ka keento u hoggaansan waa sharci waa nidaam baarlamaankaaga horta isdifaac waxyaabaha lagugu soo eereeyay inay sax tahay iyo inay khald tahay adaa meesha ka saari kara ummadaada la hadal adoon baarlamaanka kala qaybin adoon shacabki abaabul u kicin adoon oran hal ii banaan baxo shacabka Soomaaliyeed way tari kaas u hayaan baarlamaankii shalay ku doortay weeye waxa mooshinka ka keeno shacab al-abaabuli waxba ka qaban ma hayaan inta aan sheegay taleeda inta madaxweynuhu qaato baarlamaanka hortago ka hadlo xaaladda dajiyo taas aanu tala ku soo jeedinayaa aan ku soo gabagabeynayaa
injineer Axmed Maxamuus adigu soo koobay halka maxaad u arag
shacabku waxa ummuuqda ayay ka falceliyeen taas waa aad mudaharaadka maanta uga arkaysay jireedkaasiiba makaal mukarrama shacabku ay ku taageerayaan madaxweynaha dhulkana ku dhigayaan mowshinkan aan sharciga ku fadhin in la isla waafiqin marka loo eego xeer hoosaadka yaalla baarlamaanka yaalla iyo dastuurka ku meel gaarka qaranka waxaan halka u arkaa koow in mowshinkan meeshu leeyahay la dhigo inay gudoonka dib isugu laabtaan arrinta dib uga wada fadhiistaan sharciyadiisa saxda dib u fiiriyaan haddii aanu sharci ahayn lalaalo lagana bixiyo waxa loo yaqaano apology iyo raaligelin haddii uu sharci noqdo madaxweynuhu uu ku qasban yahay inuu baarlamaanka hor yimaado oo su'aal kasta oo la rabo oo la xisaabtan uu ka jawaabo xalku sidaas
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdi Barre Jibriil mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo kamid ah qoonyahanada Soomaaliyeed sidoo kale na baraka ah qaar kamid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
aad ayuu maxantahay Seynab Abubakar Maxamed oo doodaasi gaabin noo soo diyaarsay markay nala socodsiin si halka kala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA haddana ku soo dhawaada barnaamijki qurbe waa kan jaamac Abdulla Jaamac oo nala socodsiiyo
kulan duunaysan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe iyo qulmadeena toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanaynaa allaha u naxariistay geeridii ku timid Aamina Axmed oo ka mid ahayd shakhsiyaadka arrimaha bulshada Soomaalida iyo soo galootiga kalaba u dhaqdhaqaaqa oo habeen hore shil baabuur ugu dhimatay gobolka Washington ee dalka Mareykanka Aamina Axmed allaha u naxariistay waxaa dhawaan loo magacaabay inay buuxiso xubin ka banaanaatay golaha magaalada ay deganayd ee SeaTac gobolka Washington ee dhaca galbeedka dalka Mareykanka fiidnimadii habeen hore ee ay xad soo galeysay ayaa shil baabuur oo deegaankaasi ka dhacay waxa ay booliisku shaaciyeen in ruux weynaya oo baabuurta isku dhacday mid ka mid ah wadatay ay isla goobta ku nafbaxday haweeneydaas waxa ay noqotay Aamina Axmed allaha u naxariistay hadaba Aamina Axmed qof caynkii ayay bulshada SeaTac ama siyaasal nawaaxigeeda degani ay u arkeen inay ahayd su'aashaas waxaan weydiiyay Axmed Cabdi oo kamid ah howlwadeenada degmada siyaasal sida oo kalena waxa uu la shaqeeyaa hay'adda ugu weyn gobolka ee arrimaha guriyeynta ka caawiso dadka Aamina waxa ay isku yaqaaneen shaqooyinka la xiriira arrimaha bulshada
Aamina run ahaantii waxay ahayd qof aad iyo aad u qiimo badan gaar ahaan ugu qiimo badan community-geenan halkan degan magaalada Seattle SeaTac iyo nawaaxigeeda oo ah King County qof waxay ahayd oo organization usoo shaqeeyay kala duwan Refugee Women Alliance way kasoo shaqeysay organization adaha waxayna sameynayeen waxay ahayn hay-ad oo dadka dib u dejinta qofatiga markay soo galaan uraadiya shaqooyinka serviceyada u baahan yihiin waxay ahayd ka caawiya ay ka shaqeyn jirtay qof oo waxay ahayd u taagan xilli walba in ay taageerto dadka cusuban ee wadanka imaanayo si ay maaragtay u heli lahaayeen shaqooyin wanaagsan iyo maxay ahayd guryo ay waxay u baahan yihiin serviceka u baahan yihiin dhammaan marka haddeertan waqtigan la joogo waxay ay mas'uul ka ahayd organization ladaha Partner in Employment oo ah organization wax u qabta youthka dadka dhalinyarada ah gaar ahaana caawiya dadka shaqa raadinta dadka siiya oo dadka shaqaalahana waxyaabaha xuquuqdooda soo dhaciya ay ka mid ahayd
haddii fikirkii bulshada ay u aragtay Aamina uu sidaas yahay waa maxay kan ay ehelkeedu ka qabeen su'aasha jawaabteedana waxaa nala wadaagaya Xasan Maxamed Sheekh Xasan oo ehelka ka mid ah isla markaasna horaantii sagaashanaadkii ku soo dhaweeyey deegaanka Seattle
wallaahi Aamina waxay ahayd masha Allahu ta'ala qof aragti dheer ilaahay siiyay oo umadana aad iyo aad had iyo jeer ugu dhex jirta dadkana noloshooda aad u taabatay wax badanna ka qabatay dadka nolosha isaagta sida ay qof yar u ahayd iyo hadana sida ay xil kasta iyo hawlaha umadda bulshada ay ka shaqeynayso especially markay ka shaqeynayso hawlaha guud ee adeega social service ka ayaa inta badan nolosheeda ay ka shaqeynayso dadkoos ha call oo bulshada ay u qabanaysay.
Ahmed Cabdi ayaan weydiiyay inuu noo sharaxo sababta keentay in loo magacaabo buuxinta kaalintii ka banaanaatay maamulka deegaanka ee dowladda hoose SITAG oo ay xubin ka ahayd.
Arrintaas waxay ku dhacday horta marka horeysa waxay degan tahay degmada magaalada SITAG ayay degan tahay. Maadaama meeshii ay degan tahay ayaa waxaa fursad ayaa waxaa soo banaanaatay dowladda hoose in oo macnaha position ayaa banaanaaday dadkii meesha degnaa dadka ugu firfircoonaa maadaama ahayd dadkii degnaa ee Soomaalida ayaa ka codsaday in ay publication-ada oo maxay dadka u tartamaya ee lagu daro maxay ahayd ee si ay qayb gasho tartankaasi oo hal qof loo la rabay in lagu siiyo oo laga dhigo council member. Dabcan resumegeeda iyo waxyaabaha ay soo qabatay darteeda iyo community-gii oo la jeclaystay ayay heesaas ay ku heshay.
Marxuumadda waxaa si fiican looga yaqaanay gobolka ay ku geeriyootay ee Washington ee dhaca galbeedka Mareykanka, deegaan ahaana ah mid dulfa ku yaala oo aan xiriir dowla lahayn deegaanada kale ee ay Soomaalida Mareykanku ku badan yihiin sida Minnesota iyo Ohio, balse markii dhowaan loo magacaabay inay buuxiso xubintii ka banaanatay golaha deegaanka ee SITAG ayay bulshada Soomaaliyeed ee Mareykanka iyo qurbajoogta kalaba barteen magaca iyo taariikhdeedaba. Xasan Axmed ayaan weydiiyey xilliga ay timid Seattle iyo halka uu salka ku hayay hamigeeda ku aadanaa adeega bulshada.
Well, I think early 1999 ayaan gabadha isbaranay ayadoo markaas dhinacan Canada ka timid. Marka xafiis aan ka shaqeynayaa shaqala ay ka bilaabday inay ka shaqeyso, marka ayadoo markaas khibrad hore u lahayn xafiis inay ka shaqeyso, then meesha baan marka trainingkii xafiiska aan ku siiyey assistant usii yahay. Marka hawsha halkaas ka bilowday muddii nala shaqeysay, kadibna waxay u wareegtay Department of Social Health Services oo biirin ku yaala u wareegtay, halkaas haddana shaqadii ay kasii wadatay. Kadibna organization ka layiraahdo Refugee Women Alliance ayaa waxay ka noqotay manager department oo qayb ka qaablisay SITAG ee Takwila area. Ayay shaqada ka bilaabday for almost 8-9 years ay social waday ilaa markii dambe u gudubtay organization ayada u gaara inay samaysato oo madax bannaan tahay oo la yiraahdo Partner for Employment, taasoo dad fara badan oo Soomaali iyo ajnabi ah ay ka shaqaaleysiisay oo xafiisyo fara badan ay ka furtay laba meelood, ayadoo plan gareynaysay meel kale xafiis inay ka furto.
Haddaba haddii shaqadii hore ay ummadda usoo qabatay ay abaalmarintaas ku heshay in loo magacaabo golaha deegaanka, markii ay dhowaan siyaasiga noqotay golaha deegaanka ee SITAG-na ay ku biirtay, maxaa ka mid ahaa waxyaabihii ay ku haminaysay? Axmed Cabdi ayaa nala wadaagayo mid ka mid ah.
Isha magaalada ee degan tahayna haddeersaan waqtigan xaadirka dhibaatooyin waxaa ka jira oo barakac ah. Soomaalida meelaha ugu badan oo businessyada ay ku leeyihiin ayaa waxaa ka mid ah SITAG magaalada ay degan tahay. Meelaha ay businessyadaas ay ka furan yihiin ayaa waqtigan xaadirka waxaa la soo wajahday in oo meeshii ay degnaayeen laga saarayo muddo dhow, oo city-ga ay la wareegtay ayna notice ku siisay in oo dadkii meel kale raadsadaan. Qoomiyadeenana waa ilaa 20 sano hadda meeshan waan degannahay, businessena waa kuleenahay, waa meel caan oo la yaqaano. Marka meeshaasi waan laga saarayaa. Marka maadaama ayada ee council dowladda hoose ay soo gashay, waxaan u aragnay fursadda ugu horeysa oo Soomaali ay heli karto oo qof meeshii ku jiro oo macnaha u doodi karo xuquuqda businessyadan ay Soomaalida meesha ku leedahay. Fursadda ugu horeysa inay ahayd plan weyn ayay lahayd oo waxay ku taamaysay in arrimahaas ay wax ka xaliso, in siriga iyo Soomaalida isu soo dhaweyso, taasoo farqi weyn ugu dhexeeya xilligan xaadiga ah.
Ugu dambeyntiina, Xasan Maxamed Sheekh Xasan ayaan weydiiyey qoyska ay marxuumadda ka baxday inta uu nagala wadaagi karo aqoontiisa.
Waxay haysatay insha allahu wiil iyo gabad oo aad iyo aad akhlaaqi edab u leh oo labadan wax bartay. لكن وح on top of that وحي آدي آد وتحلي دينجلسي وحقبت كبرك especially مجال الأنجون الروش الآد بقال وتحي ومدفر بدن طاح خود على كوريا الآن مركو وحي هاي ذات أتك ومد الدنيا تأه ووحد الله وحنا وقفت إن فاك تحفيز كذا جارك أيتوكتي وحي لها وبدنا يقبل زي شقاقين تكسوك وحي لها آد يقو أمانته وحي هاي عاون تقولين ذاتك ما أول كريم إن أي كذا سكبحيان marka programi waxay haysaa dadka ay ka caawinayso inay kirada ka bixiso maadaama dhaqaalaha uu isan baxayn
xubinteenu qurbe oo aanu todobaadkan ku soo qaadanay dhageystayaal shakhsiyadda iyo taariikhdii koobnayd ee Aamina Axmed oo habeen hore ku geeriyootay gobolka Washington ee Mareykanka waa nagaynta tan iyo kulantideena dambana isbaqal dambe oo xiiso leh
adii masihi cha macbuula cha macayno la socodsiinay barnaamijkaas qurbanka ka dhigaysan walaanta Soomaaliga daacada VOA Ibrahim Maxamed Noosa
waan dhigistayaashayna oo hayna jacayl iyo wadaa saas misladay fudud inuu jacayl dadku deenay xuseeno
ilama ah laakiin maxaad arintaa ku keentay
garqaado jacayl iyo aan gamayda jacayl iyo ayaa tahay xashaq wadaad male waan idinkaga tagaynaa idaacaddeena ee wadajirkeedu ku soo jeedinayaan Xuseen Barnaadan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray jacayl iyo wadaa sida xamaado gudaha sahal jaamac ayaana ku luqaynay
waday
Hayro
Marhadan, that way in a high, into your Ibadah, Marhadan.